Și a patra conferință este cu tema Noua creație, un cer nou și un pământ nou.
Citim din Apocalipsa, capitolul 21, primele 7 versete. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din tron și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui, iar Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeu lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici bocet, nici sipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel care stătea pe tron a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a sfârșit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, căruia îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel care va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Subiectul acesta, noua creație, este foarte mare. El a dat naștere la cele mai mari dispute și controverse de-a lungul celor două milenii. Citind Biblia, ni se ridică marea întrebare. Ce moștenim? Un pământ nou sau cerul? Noua creație va fi de natură materială sau cerească? Unii zic că vom moșteni un pământ nou, alții spun că vom moșteni cerul și alții răspund că pentru ei este indiferent unde îi duce Domnul Iisus, în cer sau pe un pământ nou. Pe ei îi interesează un singur lucru, să fie cu el. Aceștia zic numai cu gura că îl iubesc pe Domnul Iisus și că doresc să fie cu el. Dacă ei l-ar iubi pe Mântuitorul cu adevărat, ar iubi și cuvântul lui, l-ar studia, l-ar adânci și ar dori să-l cunoască. Oare revelația pe care ne-a adus-o Fiul lui Dumnezeu nu ne prezintă acest adevăr? Chiar ne lasă ea în această nebuloasă? Nu. Știm că revelația Fiului lui Dumnezeu, fiind completă în tot ce trebuie să cunoaștem, ea ne arată clar și locul în care vom petrece veșnicia împreună cu El. În legătură cu marea întrebare, ce moștenim, un pământ nou sau cerul? Vom asculta trei răspunsuri care s-au dat în decursul mileniilor. Răspunsul filozofiei, răspunsul Vechiului Testament și răspunsul Domnului Iisus. să luăm mai întâi răspunsul filozofiei. În lipsă de spațiu, nu vom insista mult asupra răspunsului pe care l-a dat filozofia. Cei mai mari gânditori ai lumii antice au formulat concepția că există un ciclu continuu de ardere a lumii datorită răului, după anumite perioade de timp nedefinite și, totodată, de recreări ale ei. Religiile și filozofiile antice, cu precădere, religia și filozofia stoicilor, au crezut puternic că materia este veșnică, pe motivul că Dumnezeu vrea materia și că dorește ființă umană. Religia și filozofia stoicilor, care erau cele mai răspândite, credeau că există o infinitate de sfârșituri și de recreări ale lumii și că în fiecare lume apare Socrate cu toți prietenii lui. Până aici a putut să ajungă gândirea umană. Ce spuneți? Filozofii aceștia au dat un răspuns corect? Nu. De ce nu? Explicația este, dacă toate lucrurile din creație s-ar repeta infinit, n-ar exista progres. Al doilea răspuns, în legătură cu întrebarea, ce moștenim, un pământ nou sau cerul? Este răspunsul Vechiului Testament. Răspunsul Vechiului Testament este superior răspunsului filozofiei lumii. El zice că lumea va fi distrusă o singură dată și apoi tot o singură dată va fi recreată în mod desăvârșit și cu un caracter etern. Evreii, crezând că Vechiul Testament era revelat de Dumnezeu și că era desăvârșit, au făcut din el dogme, ceea ce era grav. Astfel, ei se așteptau ca Mesia să acționeze după acele dogme. Iar prin faptul că Domnul Iisus învăța poporul altfel, față de cum credeau ei, l-au declarat eretic și l-au pus pe cruce. Rabinii, din perioada intertestamentală, studiind îndeaproape Vechiul Testament, se străduiau să înțeleagă discordanța dintre următoarele trei probleme. Dacă Vechiul Testament este revelația desăvârșită și completă a lui Dumnezeu și dacă el afirmă că va fi un sfârșit al lumii, atunci cum poate Mesia să domnească veșnic pe pământ? La această întrebare grea, rabinul Yehuda a dat următorul răspuns, care a devenit o mare dogmă pentru poporul evreu. El a explicat pe baza prorociei lui Daniel cu cele 70 de săptămâni că Mesia se va naște după 4.000 de ani de la crearea lumii, că va domni pe pământ tot 4.000 de ani, că după 4.000 de ani ai domniei lui Mesia pe pământ va fi sfârșitul lumii, după care Mesia, creând un pământ nou și un cer nou, va domni veșnic pe pământ. Rabinii din perioada intertestamentală n-au putut să se ridice cu mult deasupra filozofiei grecești. Ei au explicat noua creație tot pe fondul filozofiei grecești. Platon zicea că în al patrulea cer este mostra originală a lumii noastre. Acesta era motivul pentru care evreii credeau că există un templu ceresc, după care a fost construit templul din Ierusalim, și că există un Ierusalim ceresc pe care Mesia îl va coborâ pe pământul cel nou, ca să domnească din el asupra lumii veșnic. La început, Domnul Iisus i-a fermecat pe evrei cu semnele și minunile pe care le făcea. I-a atras și i-a făcut să creadă că el era Mesia. Iar, ceva mai târziu, i-a îndepărtat de el cu predicile lui. După ce a înmulțit cele 5 pâini și cei 2 pești și a săturat cu acestea 5.000 de bărbați, fără femei și copii, evreii au vrut să-l facă împărat cu forța. Iar când predica și le zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape, ceea ce înseamnă cu alte cuvinte, recunoașteți-vă că sunteți niște păcătoși pierduți și întoarceți-vă la Dumnezeu, căci numai astfel împărăția cerurilor vă este pusă la îndemână. Pentru că adverbul grecesc egiken nu înseamnă aproape în ce privește timpul, ci împărăția cerurilor vă este pusă la îndemână numai prin pocăință. Asemenea mesaje îi supărau pe evrei, pentru că ei, considerându-se poporul lui Dumnezeu, nu aveau nevoie de pocăință și, fiindcă ei așteptau o împărăție mesianică pământească. Chemarea lor de către Domnul Iisus la împărăția cerurilor prin pocăință li se părea că era o mare absurditate. Punctul culminant al poticnirii evreilor în Domnul Iisus era că, după ce Mântuitorul a făcut minunea cu înmulțirea pâinilor, a afirmat în sinagoga din Capernaum că trupul lui este cu adevărat o hrană și sângele lui este cu adevărat o băutură, și că cine nu mănâncă trupul lui și nu bea sângele lui, nu are în sine viață eternă. Ioan, capitolul 6, cu versetele 55 și 56. Galileienii au înțeles acest mesaj al Domnului Iisus, pentru că el le vorbea pe fondul religiilor misterelor cu care ei erau familiari, și în limbajul lor din Orient, care era foarte viu. El le spunea, numai dacă își vor hrăni sufletul cu umanitatea lui, că el, Dumnezeu, s-a făcut om pentru noi, și dacă își vor hrăni sufletul cu viața lui, pe care urma să o dea ca jertfă pentru ispășirea păcatelor și pregătirea noastră pentru fericirea eternă din cer, vor avea viața veșnică. Faptul că Domnul Iisus a făcut afirmația aceasta, că El, Mesia lor, va muri, toți ucenicii lui din Galileea l-au părăsit, pentru că ei așteptau de la el una și el le oferea alta. Aici cuvântul ucenici înseamnă toți galileienii care au crezut că Domnul Iisus era Mesia. Fiul lui Dumnezeu a asemănat inimile poporului evreu cu 4 soluri, dar nu numai inimile poporului evreu, ci și ale tuturor oamenilor de pe glob. El zicea în parabola cu semănătorul că inimile evreilor din Iudeea se asemănau cu un drum bătătorit ca asfaltul, care nu permitea să pătrundă nicio sămânță a învățăturii lui. Inimile samaritenilor se asemănau cu un sol plin de buruieni și spini, că inimile lor s-au deschis odată pentru Evanghelia împărăției lui, dar buruieniile concepțiilor lor le-au înăbușit. Și inimile galileienilor se asemănau cu un strat subțire de pământ de pe lespedele mari de piatră care se aflau în Galileea. Aceste lespede, acumulând căldura, firele de grâu creșteau repede, dar neavând rădăcină, când soarele era mai puternic, se ofileau. Ceea ce înseamnă că sămânța împărăției cerurilor a eșuat și din inimile galileienilor, pentru că nici ei n-au adâncit această învățătură a Domnului Iisus. Știți când a spus Mântuitorul această parabolă? Atunci când și Galileea l-a respins, după ce i-a invitat pe galileieni să-și hrănească sufletul cu umanitatea și jertfa sa de Mântuitor al lumii. Când l-au părăsit pe Domnul Iisus, Iudeea, Samaria și Galileea, respectiv Israelul întreg, ucenicii au rămas tare dezamăgiți. Numai Mântuitorul nu era descurajat, pentru că El, fiind Dumnezeu, știa că există pretutindeni mici porțiuni și din al patrulea sol, și în Iudeea, cum era Lazar, Maria, Marta, Nicodim, Iosif din Arimatea și alții, în Samaria și în Galileea. Și că aceste porțiuni mici de sol vor fi foarte fertile. Un spic din ele va aduce 30 de boabe, altul 60 și altul 100. Dascălul divin și-a încurajat ucenicii cu al patrulea sol, spunându-le, curaj, nu disperați, pentru că totuși va exista un seceriș final. În Vechiul Testament era încă nebuloasă, chiar și în problemele cele mai fundamentale, cum este și aceasta, cu privire la natura împărăției lui Dumnezeu. Prorocilor li s-a dat Duhul cu măsura, numai Domnului Iisus nu i s-a dat Duhul cu măsură. Ioan, capitolul 3, cu versetul 34, ceea ce înseamnă că numai revelația lui este completă și perfectă. Domnul Iisus vorbea apostolilor pe fondul concepțiilor evreiești ca să-l înțeleagă măcar parțial, dar la el multe lucruri aveau o altă însemnătate, fapt pentru care i-a inspirat se redea acea însemnătate în Noul Testament în limba greacă, după ce au înțeles-o în adevăratul ei sens. Ce bine este că Noul Testament a fost scris în limba greacă! Dumnezeu, pentru a ne oferi revelația Noului Testament, a avut nevoie cel puțin de 6-7 secole, în care timp a chemat cei mai mari filozofi să dezvolte limba și limba să dezvolte gândirea. Limba greacă a fost definită de cei mai mari filologi ai lumii ca o floare desăvârșită a limbii umane. Noul Testament a fost turnat în limba aceasta, ca să fie înțeles cât mai clar și să nu fie răstălmăcit. Aceasta era înțelepciunea lui Dumnezeu cu privire la revelația sa. Potrivit Vechiului Testament, lumea va lua sfârșit, dar tot în Vechiul Testament scrie că ea va fi creată din nou. Această idee apare și în Noul Testament, prin sintagme, cerul nou și pământul nou, dar cu o altă însemnătate. Ioan, teologul, a fost inspirat să scrie în primul verset din textul citat. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Apostolul Petru, de asemenea, a fost inspirat să scrie în a doua sa epistolă, capitolul 3, cu versetul 13. Dar noi, potrivit promisiunii lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. Și acum, ce însemnătate au sintagmele în limba greacă? Cerul nou și pământul nou. În limba greacă sunt două noțiuni pentru adverbul nostru nou. Neos, care înseamnă același lucru, dar făcut nou. Iar kainos înseamnă un alt lucru nou, cum n-a mai fost și de o altă natură. Dumnezeu i-a inspirat pe apostol prin Duhul Sfânt să folosească în Noul Testament adverbul kainos în sintagmele cerul nou și pământul nou, prin care se ne arată că El va crea pentru noi o lume nouă, cum n-a mai fost, de o altă natură cerească și un cer nou, nu ca cerul acesta cu soare, lună și stele, ci un cer nou, kainos, cum n-a mai fost pentru noi, de o altă natură cerească. Nu numai evrei nu puteau să conceapă că Mesia va muri și că nu va domni veșnic pe acest pământ material, dar nici chiar apostolii. Când Domnul Iisus a zis de prima dată apostolilor că va fi omorât, apostolul Petru i s-a opus categoric și l-a mustrat spunându-i: „Să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva.” Matei, capitolul 16, cu versetul 22. Iar când din nou Mântuitorul a zis apostolilor, după cina Domnului, în modul cel mai solemn, că El va fi răstignit, le-a ucis toată credința în Dumnezeu și în El ca Mesia, deși i-au văzut divinitatea. Acesta era motivul pentru care Domnul Iisus le-a zis: „Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine.” Ioan, capitolul 14, cu primul verset. În textul grecesc scrie mai clar: „Continuați să credeți în Dumnezeu și continuați să credeți în mine.” Ceea ce înseamnă, parafrazat: când mă veți vedea pe cruce și apoi în mormânt, și atunci să continuați să credeți în Dumnezeu și să continuați să credeți în mine. Din toate acestea vedem cât de puternică era credința lumii Vechiului Testament în recrearea acestei lumi materiale și în domnia veșnică a lui Mesia pe ea. Și al treilea răspuns cu privire la întrebarea: ce moștenim, un pământ nou sau cerul? Este răspunsul Fiului lui Dumnezeu. Mântuitorul, în răspunsul pe care ni l-a dat, ne învață cel puțin următoarele 9 lucruri. Primul lucru este că, la a doua sa venire, pământul va arde pentru totdeauna și nu va mai fi recreat niciodată. El l-a inspirat pe Ioan, teologul, să scrie în Apocalipsa: „Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele.” Capitolul 21, primul verset. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui, respectiv dinaintea Mântuitorului, care va veni în calitate de judecător suprem. Ele vor fugi dinaintea lui pentru totdeauna și nu se va mai găsi loc pentru ele niciodată în toată existența sa absolută. Pământul, care l-a respins pe Mântuitorul și chiar l-a răstignit, va trebui să dispară dinaintea lui pentru veci de veci. Iar celor credincioși li se va oferi atunci cea mai mare șansă, șansa unei alte lumi superioare și cerești. Aceasta este valoarea Evangheliei Mântuitorului, care este mai întâi Evanghelia pocăinței noastre și apoi Evanghelia Împărăției Cerurilor. Am văzut, dacă filozofia antică zicea că va fi o infinitate de arderi ale pământului și recreări ale lui, și dacă Vechiul Testament spunea că va exista o singură ardere și o singură recreare acestei lumi cu un caracter veșnic, Domnul Iisus ne învață că va exista un singur sfârșit al lumii și că lumea aceasta materială nu va fi recreată niciodată. Al doilea lucru pe care ne-l spune Fiul lui Dumnezeu în legătură cu lumea pe care o vom moșteni este când ea se află chiar casa Tatălui Său Ceresc. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan, capitolul 14, cu versetul 2. Domnul Iisus a zis ucenicilor de câteva ori că va muri, dar ei n-au luat în considerare. Lucrul acesta nu prindea de ei ca evrei, așa cum nu prinde Evanghelia de cei mai mulți. Acum însă, după instituirea cinei Domnului în camera de sus, cu vreo 12 ore, înainte de a avea loc scena Golgotei, Mântuitorul a spus ucenicilor în modul cel mai solemn că el va fi răstignit. Nimeni de pe pământ n-a fost întristat vreodată atât de tare ca apostolii la această declarație a lui Mesia, pentru că ei, ca cei mai buni urmași ai lui, și au văzut năruite toate visurile de a domni pe pământ 4.000 de ani în împărăția sa mesianică și apoi de a domni cu el o veșnicie întreagă pe un pământ recreat. Dar ucenicii la această declarație nu numai că s-au întristat tare, dar și-au pierdut și toată credința în Dumnezeu și în Domnul Iisus. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul i-a zis: continuați să credeți în Dumnezeu și continuați să credeți în mine. Ceea ce înseamnă că chiar și atunci se continua să credeți în Dumnezeu și se continua să credeți în mine când mă veți vedea pe cruce și în mormânt. Cuvintele „să nu vi se tulbure inima” sunt de o valoare supremă, care înseamnă, parafrazat: voi, pământeni, nu vă întristați, pentru că n-aveți niciun motiv să vă întristați în această lume trecătoare, atâta timp cât eu, Dumnezeu, Domnul vieții și Părintele veșniciei, am intervenit pentru voi cu prețul vieții, ca să vă ofer cea mai mare șansă, șansa unei alte lumi noi, cerești și eterne, în care se află chiar casa Tatălui meu, pomul vieții și râul vieții. Niciodată filozoful, geniul grecesc, savantul, până nici Vechiul Testament, n-au putut să conceapă că omul va ajunge în cer. Învățătura aceasta nouă ne-a adus-o numai Fiul lui Dumnezeu. De aceea, Evanghelia Lui, de care trebuie să luăm act, este mai întâi Evanghelia pocăinței noastre și apoi Evanghelia împărăției cerurilor. Al treilea lucru pe care ne-l spune Fiul lui Dumnezeu în legătură cu lumea pe care o vom moșteni este când ea vom fi ființe spirituale și cerești. Lucrul acesta ne l-a spus Mântuitorul în Evanghelia după Luca, capitolul 20, cu versetul 35. Saducheii i-au întins Domnului Iisus o cursă în templu, marți în săptămâna patimilor. Ei voiau să-și bată joc de el și de învățătura lui, fiindcă predica despre cer. La evrei, ca și la arabi, era poligamia. Saducheii au pus Domnului Iisus o întrebare pe fondul căsătoriei de levirat, care figura în legea lui Moise. În Israel, dacă murea soțul unei femei fără să aibă copii, următorul frate era obligat să ia această văduvă în căsătorie, ca să ridice casa fratelui său, pentru că primul copil se considera ca fiind al fratelui decedat. Și al doilea motiv era să nu se înstrăineze averea. Pe acest fond al căsătoriei de levirat, unul dintre saduchei zicea Domnului Iisus, erau la noi 7 frați, cel mai mare moare, o ia pe văduva al doilea, moare și acesta, o ia al treilea și tot așa până la al 7-lea. În sfârșit, moare și femeia. E, acum, învățătorule, dacă există o înviere și omul va ajunge în cer, care dintre cei 7 frați va fi soțul acestei femei? Pentru că tot 7 au avut-o de soție. Erau numai 2 alternative. Ori că ei se vor certa pentru ea o veșnicie întreagă, a cui va fi? Ori Domnul Iisus trebuia să accepte ideea că în cer va fi o poligamie mai rea decât cea de pe pământ, că o femeie să aibă 7 bărbați. Domnul Iisus răspunde acestor doctori în Vechiul Testament. Vă rătăciți că nu cunoașteți Sfintele Scripturi, nici puterea lui Dumnezeu. Mântuitorul le-a explicat că există 2 epoci. La noi este tradus viacul acesta și viacul viitor. Viacul acesta nu înseamnă viac, ci epocă. Vechiul Testament credea că sunt 2 epoci, dar nu numai Vechiul Testament credea lucrul acesta, ci și filozofia grecească. Una prezentă și rea, în care omul suferă și moare, și alta fericită și veșnică, pe care omul o visează în viitor. Pentru evrei, epoca de aur însemna împărăția mesianică pe pământ, iar pentru Domnul Iisus însemna cerul. Astfel, Domnul Iisus spune că în epoca de aur din cer, de care vor avea parte cei credincioși, nu va exista căsătoria, pentru că nu va fi parte bărbătească și parte femeiască, ci vom fi ca îngerii. Sintagma ca îngerii înseamnă 2 lucruri, că în cer nu este moarte și nefiind în cer moarte, nu există nici procrearea. prin faptul că în cer nu vom fi parte bărbătească și parte femeiască, nu înseamnă că nu ne vom cunoaște unii pe alții și că nu vom ști care ne-a fost soția sau soțul. Și nu înseamnă că nu vom locui împreună cu fostul nostru partener. În cer va exista o altă relație de altă natură, cu mult mai minunată, pe care nici nu o bănuim măcar. Al patrulea lucru pe care ni-l spune Dumnezeu Fiul despre lumea pe care o vom moșteni este felul iluminării în ea. Ioan Teologul, după ce a văzut cetatea de aur din cer, a scris: cetatea n-are nevoie nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează gloria lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Apocalipsa 21 cu versetul 23. Și acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea nevoie nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Apocalipsa 22 cu 5. În cer nu există lumini naturale ca soarele și luna, cu atât mai puțin nu există lumini artificiale. În cer nici nu există noapte. Știți cum vom fi iluminați în cer? De însuși Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, de lumina necreată. Dar cum va fi lumina aceasta? Habar n-avem cum este lumina într-o lume spirituală și cerească. Al cincilea lucru pe care ni-l spune Dumnezeu Fiul despre lumea pe care o vom moșteni este: în ea nu va exista marea. Ioan Teologul, care a fost răpit în duh și a văzut cerul, a scris în Apocalipsa: și marea nu mai era. Capitolul 21 cu primul verset. În cer nu există mări, fiindcă nu este nevoie de întinderi de ape din care să se formeze nori și ploaia pentru vegetație și cereale. Apocalipsa ne spune că râul vieții nu se formează din ploi și din izvoare, pentru că el curge din tronul lui Dumnezeu. Apocalipsa 22 cu versetul 1. Cine poate ști cum va fi apa vieții, pomul vieții și toate lucrurile din cer și cât de minunate vor fi ele? Al șaselea lucru pe care ni-l spune Dumnezeu Fiul despre lumea pe care o vom moșteni este forma cubică a cetății de aur. Ioan Teologul, care era în duh și a văzut cetatea de aur, a scris: îngerul a măsurat cetatea cu trestia și a găsit 12.000 de stadii. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau egale. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 16. Fiecare latură avea 2.500 de kilometri după măsurătoarea din Apocalipsa. Aceasta este distanța de la Londra la New York, peste Oceanul Atlantic. Atât de lungă va fi cetatea de aur, capitala cerului, atât de largă și atât va fi de înaltă. Vă mirați cum poate fi așa ceva? Sunt simboluri care ne arată niște realități. În antichitate, pătratul era simbolul desăvârșirii a lucrurilor create. Dacă voiai să spui că cineva era desăvârșit, ziceai că era la pătrat, că un bărbat sau o femeie era la pătrat. Numai două orașe din istoria lumii erau declarate desăvârșite. De aceea trebuiau să aibă forma pătrată. Era Babilonul și Ninive. Ele erau desăvârșite numai ca formă, dar nu erau desăvârșite din toate punctele de vedere. Iar cubul era simbolul desăvârșirii a lucrurilor cerești. Datorită acestui fapt, Sfânta Sfintelor, care era în templu simbolul prezenței lui Dumnezeu, trebuia să fie cubică. Când ni se spune că cetatea de aur va fi cubică, înseamnă că ea, fiind casa lui Dumnezeu și a copiilor lui, este de o desăvârșire cerească. Al șaptelea lucru pe care ni-l spune Dumnezeu Fiul despre lumea pe care o vom moșteni este coborârea cetății de aur pe pământ. Ioan, teologul, a scris: și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Apocalipsa 21 cu versetul 2. Am văzut că Platon zicea că al patrulea cer este mostra originală a lumii noastre. Evrei credeau pe fondul acestei filozofii platonice că există Ierusalimul ceresc și templul ceresc, care, după domnia lui Mesia pe pământ de 4.000 de ani și la recrearea lumii, se vor coborâ pe pământul cel nou și că Mesia va domni în acest Ierusalim veșnic pe pământ. Evreii n-au putut să meargă mai departe de acest fond de gândire a lui Platon. Domnul Iisus ne spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, că nu se va coborâ niciun Ierusalim ceresc pe pământ, ci ne va duce pe noi în cer, la casa Tatălui. Ioan, teologul, vorbind pe fondul acestei concepții evreiești, ne spune că el a văzut această cetate de aur în cer, unde este tronul lui Dumnezeu, pentru că ea este capitala cerului, și că el n-a văzut în cer niciun templu, pentru că cerul întreg este templul lui Dumnezeu, în care persoana lui se vede și prezența lui se simte. Nu Dumnezeu se va coborî la noi în lumea noastră materială, în toată gloria sa, ci noi suntem chemați să ne ducem la El în cer. Al optulea lucru pe care ne-l spune Fiul lui Dumnezeu despre lumea pe care o vom moșteni este că numai în ea îl putem vedea pe Dumnezeu față în față. Ioan, teologul, a scris: ei vor vedea fața Lui. Capitolul 22 cu 4. Dumnezeu este Spiritul Suprem și pe El nu-L pot vedea decât ființe de natură spirituală și cerească. Îngerii îl văd pe Dumnezeu în cetatea de aur. Mântuitorul ne-a promis în predica de pe munte că și noi îl vom vedea pe Dumnezeu, Spiritul Suprem, față în față și în toată gloria sa, atunci când a zis în Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 8: ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Numai aceștia vor atinge adevărata și veșnica fericire, care îl vor vedea pe Dumnezeu față în față în cetatea de aur. Și al nouălea lucru pe care ni-l scoate în evidență Dumnezeiescul nostru învățător cu privire la lumea pe care o vom moșteni este că vom locui cu Dumnezeu în cer o veșnicie întreagă. Ioan, teologul, a scris și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Capitolul 21 cu versetul 3. Sintagma cortul lui Dumnezeu este luată de la simbolul evreiesc Sechinah. Sechinah înseamnă cortul de întâlnire a lui Dumnezeu cu poporul evreu, în care se simțea prezența sa și se manifesta gloria sa. Sintagma cortul lui Dumnezeu cu oamenii reprezintă cerul, în care nu numai că îl vom vedea pe Dumnezeu în toată gloria sa, dar vom și locui veșnic cu el și că el va fi Dumnezeul și chiar Tatăl nostru și noi vom fi copiii lui pentru veci de veci. Numai după ce vom ajunge în lumea cea nouă, în casa Tatălui nostru ceresc, vor înceta toate problemele și necazurile noastre de care am avut parte în lumea aceasta. Ioan, teologul, a scris, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici bocet, nici sipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 4. Este interesant, în lumea noastră, bebelușii, cum se nasc, încep să plângă. Acesta este un semn că au venit pe pământ. Care dintre noi poate să spună că n-a plâns niciodată? Nimeni. Noi, pământenii, suntem cunoscuți ca oameni ai lacrimilor și ai problemelor. Numai atunci când Dumnezeu ne va oferi lumea lui eternă a fericirii și ne va șterge El lacrimile, le va șterge pentru totdeauna, fiindcă lumea dintâi și lucrurile dintâi au trecut. În încheiere, ascultați un lucru de o valoare supremă. Ioan, teologul, a scris, cel care stătea pe tron a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apocalipsa 21 cu versetul 5. Pentru sintagma lucrurile noi, din detaliul iată eu fac toate lucrurile noi, scrie în textul grecesc kainos, care înseamnă, așa cum am văzut, lucrurile noi așa cum n-au mai fost, de altă natură cerească. Când Dumnezeu a zis lui Ioan teologul, iată, eu fac toate lucrurile noi, i-a spus cu alte cuvinte. Eu am făcut pentru voi, pământenii, o lume nouă, de altă natură, pe voi, oameni noi, ființe cerești și proslăvite, și toate lucrurile noi. Acolo va fi totul pentru noi kainos, cum n-am mai fost și de altă natură cerească. Lui Ioan teologul i s-a dat harul nu numai să-l vadă pe Dumnezeu stând pe tron, dar chiar cel preanalt să și vorbească cu el, spunându-i, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Aceste cuvinte pe care chiar Dumnezeu le-a spus lui Ioan teologul nu sunt altceva decât sigiliul garanției lui, că tot ce a văzut și s-a spus este adevărat. La această asigurare din partea lui Dumnezeu, mulți comentatori și exegeți au exclamat, Doamne, mare este Apocalipsa! Apocalipsa este atât de mare încât ne uimește. Apoi, sintagma s-a sfârșit tot din versetul 6, în care Dumnezeu a continuat să-i vorbească lui Ioan teologul, este tot atât de mare și de valoroasă ca sigiliul garanției lui Dumnezeu. Vizionarul l-a citat pe Dumnezeu zicând, apoi mi-a zis, s-a sfârșit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, căruia îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Capitolul 21 cu versetul 6. Grecescul, teleon, din care s-a tradus sintagma noastră s-a sfârșit, nu înseamnă s-a sfârșit, s-a terminat, s-a ispravit, ci ținta este atinsă, că Dumnezeu și-a atins scopul. Dumnezeu, când a folosit această sintagmă, ne-a spus cu alte cuvinte, eu am creat o lume planificată. Acum mi-am atins ținta pentru voi, prin jertfa prea iubitului meu fiu de pe cruce, care ținta este fericirea voastră eternă în împărăția mea cerească. Eu, care am fost pentru voi Alfa, începutul, tot eu sunt pentru voi și Omega, sfârșitul. Acum vă invit pe toți care însetați după fericire, infinit și absolut, să veniți acasă, la apa vieții și la pomul vieții. Și eu, Dumnezeu, voi fi Tatăl vostru, iar voi veți fi copiii mei pentru veci de veci. Glorie lui Dumnezeu pentru planul lui de mântuire și pentru realizarea acestui plan prin jertfa prea iubitului său Fiu, Iisus Hristos. Glorie lui pentru Evanghelia sa, care este Evanghelia pocăinței noastre și Evanghelia împărăției cerurilor. Și glorie lui pentru Apocalipsa, prin care ne-a arătat nu numai viitorul, dar și cerul.
În frumoasa patrie, înfățează sufletul tău după apa cea vie. Glas pe bucuria sunam la cel limpede izvor. Întâlnite voi acolo oastea fericiților. Vin acum să nu vin și eu la al vieții izvor. Sufletul meu se bucură în zilnic. virgea-n viitor. Întâlnită la Iisorul, sunteți mulți iubiți ai noștri, pe care cu glorie îmbrăcați, acolo îi recunoști. Când la cereți va răsuna, la uda noastră atunci, la șar tâlnire mărdeată, nu dorești tu să ajungi. Vin oricum să nu vin și eu, la al vieții vor. Sufletul meu se bucură de întâlnirea-n viitor. Întâlnită la Iisorul, la casa celui ceresc, peste pragul ei o imetra, se doresc. La mulți sărați aici vine o viață veșnică. O, ce bine e la Iisus, vină dar la odihnă. Vino acum să nu vin și eu la al vieții zbor. Sufletul meu se bucură de întâlnirea-n viitor. Vino acum să nu vin și eu la al vieții zbor. Sufletul meu se bucură de întâlnirea-n viitor.